В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні слухачі і глядачі. Ви також можете дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». Лідери країн групи Семи узгодили продовження санкцій проти Росії і погрожують навіть посилити їх в разі потреби. Про це йдеться у підсумковій декларації саміту, який закінчився у Японії. Термін дії санкцій пов'язаний з повною реалізацією Росії Мінських угод і повагою до суверенітету України. Санкції можуть бути зняті тільки коли Росія виконає взяті на себе зобов'язання. Ми готові запровадити подальші обмежувальні заходи з метою тиску на Росію, якщо її дії цього вимагатимуть. Йдеться у декларації керівників семи найбільш розвинених країн світу. Лідери групи Семи також наголосили, що криза на сході України може бути вирішена тільки дипломатичним шляхом і підтвердили важливість збереження діалогу з Росією, виключеною з цього престижного клубу. Також у декларації міститься чергове засудження незаконної агресії Кримського півострову Росії, що передбачає санкції проти тих, хто до цього залучений. Ми запросили до нашої студії дипломата, надзвичайно повноважного посла України Андрія Веселовського. Вітаю, Андрій Іванович.
Добрий день.
Ну ось це продовження санкцій на тлі постійних розмов, що їх все важче і важче продовжити, що Захід взагалі не буде їх продовжувати, що він хотів би вже відновлення якихось стосунків економічних, принаймні, з Росією. Чи говорить це, що побоювання про капітуляцію Заходу перед Путіним дещо перебільшення?
Це говорить про те, що ми трошки перебільшуємо нашу власну роль в даному випадку. Безперечно, випадок України це демонстрація неправильності дій Росії і неправильності Росії як такої. Ми є жертва цієї російської агресивності і цієї імперськості, але для сімки і для світу в цілому йдеться про порушення правил гри. Сьогодні жертва Україна, завтра жертвою можуть бути вони самі. Саме тому настільки чіткий і однозначний сигнал. В декларації сімки говориться про те, що вони будуть допомагати Україні, але також натякається і на тому, що Україна повинна більше допомагати сама собі. Зокрема, говориться про необхідність більш швидких і рішучих реформ. Говориться також про реформу, зокрема, в області судочинства. Згадується Генеральна прокуратура. Ну, коли це в декларації сімки згадується Генеральна прокуратура якоїсь країни? Тобто ми довели нашу правоохоронну систему до тої міри, що
про Обама, Меркель, Оланди або інші.
Не можуть обійти це питання, значить, поза увагою.
А мені це подобається, до речі. Це означає, що в нашому розвитку зацікавлені, причому керівники найбільш розвинених країн світу.
Безперечно.
Зацікавлені детально.
Безперечно, вони зацікавлені детально, але, повторюю, трошки соромно. Що мені здається також дуже важливим в цьому в декларації в цілому, звертається увага на те, що світ стає значно більш небезпечний, значно більш непередбачуваний в усіх сферах. Це означає, що ми повинні більше дбати про нашу власну безпеку і про наше майбутнє. Нам дали хорошу підтримку і нам дали пас. Розвивайтеся, рухайтеся. Перед вами є наш, ну, не дуже аж червоний, але рожевий килим. Але йдіть по цій доріжці, не зупиняйтесь. Будемо сподіватися.
Телефон нашої студії 044-490-3074. Ви можете зателефонувати і задати свої питання Андрію Веселовському. А я хотів запитати все ж таки от щодо долі санкцій. Чи означає таке рішення Великої Сімки, що в самому Європейському Союзі це може пройти зараз більш спокійно, ніж здавалося? Тому що є націки про те, що дуже важко буде європейським країнам домовитися про подовження санкцій. Про це, до речі, говорить керівник німецького зовнішнього політичного відомства Франк-Вальтер Штайнмайєр. І ось це сигнал для Європи. Чи все ж таки просто рішення ось цих семи країн?
Схоже, що рішення буде прийнято і буде воно прийнято консенсусом про продовження цих санкцій на півроку. Але мені здається, що ось такі обережні нам нагадування, що санкції не так просто даються, що треба умовляти ту і ту і ту країну, це не те, що гра. А це реальне для нас звернення, до нас звернення ввічливе. Ми зобов'язалися, ми підписалися за вас, ми вам віримо, і ми поклали дуже багато для того, щоб зібратися разом і тримати спільну позицію. Не підведіть нас, ми ваші реальні друзі, ми ваші реальні партнери, інших у вас нема.
у президента Путіна докладали чимало зусиль для того, щоб змінити позицію розвинених держав, для того, щоб санкції скасували вже цього літа. Причому треба сказати, що росіяни вони діяли, можна сказати так, адресно. І на сирійському напрямку, щоб зацікавити президента Обаму, і на європейському напрямку, активізуючи всі проросійські сили. І, до речі, на японському напрямку прем'єр-міністр Сіндзо Абе нещодавно був в гостях у Володимира Путіна. І склалося таке враження, що Токіо, Москва вже на шляху до вирішення Курильської проблеми. Для Японії це питання номер один в політиці, не секрет. І все ж таки, незважаючи на це, немає ніяких розбіжностей у позиції країн сімки.
Можливо, вони були, ми їх не чули, не бачили, вони були за таким столом, де не були присутні репортери. Повторюю, питання, на мій погляд, є принциповим питанням сучасного міжнародного розвитку. Чи піде світ шляхом розвалу будь-яких домовленостей, коаліцій, підтримок, чи він все-таки намагатиметься якимось чином рухатися, ну, я не кажу спільно, але у всякому разі узгоджено, для того, щоб не допустити звалу у війни і проблеми. До речі, хотів звернути увагу, що в цій декларації саміту сімки є одне цікаве питання, яке стосується нас напряму, але не називається як українське питання. Це питання про сталь. В декларації міститься є спеціальний абзац, який говорить про те, що торгівля сталлю, залізо взагалі-то є одним з основних конструктивних матеріалів людства, останнім часом стала нерегульованою і є надлишкові потужності, і з цим треба щось робити, і ці надлишкові потужності зменшувати, і таким чином встановити якийсь передбачуваний ринок сталі. Україна дуже серйозно і в своєму бюджеті, і взагалі в зовнішній торгівлі залежить від нашого виробництва сталі. Я думаю, що цей рядок в кабінеті міністрів повинні прочитати особливо уважно.
Але впевнений, що це мова йде, скажімо, про Україну, а не про Китай, який сьогодні є лідером на ринку?
Безперечно, там говориться і про Китай, там говориться і про Індію, не називаючи їх. Там говориться про те, що ці країни, знову ж таки, не називаючи їх, створюють нові потужності в інших країнах, сателітах і так далі. Але питання пов'язане також із однією з основних проблем, яку хочуть вирішити країни сімки. Для того, щоб був передбачуваний і позитивний економічний розвиток, треба нове поле для діяльності. Цим полем фактично оголошено будівництво інфраструктури, будівництво і оновлення інфраструктури. Для інфраструктури світової потрібно два елементи – бетон і сталь.
Ось в цьому саміті Великої сімки є символічна історія з поїздкою президента Сполучених Штатів Барака Обами до Хіросіми. Наскільки я розумію, він взагалі перший президент Сполучених Штатів, який відвідує Хіросіму, знаходячись на посаді.
Так.
І це може демонструвати те, що все ж таки от у цивілізованому світі хочуть закрити цю сторінку війни. І ми якось теж не встигаємо. Там закривають сторінку війни, а у нас ця війна продовжується на кордонах. Вона у нас відкрилася тільки 2 роки тому. І ми, немовби, в іншому якомусь вимірі історичному знаходитися по порівнянні із Сполученими Штатами, Японією там чи Німеччиною і Францією.
Саме тому по нас і вдарила Росія, що ми знаходились дещо в іншому світі. Ми відставали. І 25 років розвивалися надто повільно, якщо і розвивалися. Тому і спіткала нас ця біда. Тільки швидко реформуючи зараз правові відносини в суспільстві і суспільство в цілому, ми зможемо вийти з цього глухого кута. Звичайно, хотілося б побачити день, коли президент Російської Федерації, цей, наступний, 23-й, приїде і вибачиться. Сподіваюсь, день такий настане. 50% для того, щоб цього досягнути, знаходиться в Києві. 50% – це та сімка, а також солідарний з нею світ.
Давайте послухаємо дзвінок. Вітаємо вас.
Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я.
Це Віталій Вінничина. У мене таке питання. Мене дуже цікавить така країна, зокрема, як Індія. Хоча б тому, що і в Індії, і у нас священним символом є свастика, або ж по-нашому сварга. Але позиція Індії якась невиразна. Таке враження, що вона дуже солідарна з Росією. Чи це так насправді? Дякую.
Якщо це питання до мене...
Ну, очевидно, що до вас. Так. Тут нікого, крім вас, немає.
Я би сказав, що, ну, по-перше, Індія не входить до сімки, по-друге, Індія займає взагалі дещо специфічну позицію в міжнародних відносинах. У Індії досить напружені історично відносини з Китаєм. Ми не будемо говорити про те, що Індія взагалі не цікавиться цим регіоном, нашим регіоном, але у Індії є свій ареал. Індійський океан, знову ж таки, Китай, сусідні держави, які тяжіють частково до Індії, частково до Китаю, і у Індії є серйозні сусіди, це мусульмани на захід від Індії. Причому в самій Індії мусульманів більше, ніж в будь-якій іншій окремо взятій країні світу. Таким чином, те, що Індія не глибоко цікавиться Донбасом, хай нас це не турбує. Є кому цікавитися.
Тут завжди питання заключається ще й в тому, як довго буде сімка виступати у такому от незмінному складі, тому що включення до неї Росії свого часу було швидше авансом політичного характеру. Російська економіка ніколи не набувала таких рис, які притаманні економікам країн, що знаходяться в складі цього клубу. А от економіки Китаю і Індії починають потроху набувати і в таке, я б сказав, такий вплив на світову економіку вже втілювати?
Я думаю, що сигнал щодо того, чи можливо перетворення сімки на дев'ятку чи десятку і так далі, ми побачимо у вересні цього року, на початку вересня, в Ханчжоу в Китаї відбуватиметься чергова зустріч G20, двадцятки. Ми безперечно відчуємо, чи є наміри ліквідувати сімку як таку і злити її з двадцяткою, або шукати якийсь проміжний, так би мовити, перехідний період чи ще щось, тому що безперечно існування і того, і другого дещо дивне. Хоча питання в іншому. Питання в тому, хто до кого приєднається. Якщо двадцятка збагатить сімку, це буде дуже цікавий формат. Якщо сімка розчиниться в двадцятці, думаю, що світ втратить.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Ні, мене звуть Олександр. Я демобілізований. Повернувся тільки що з АТО. Я сам з Одеси. От. І у мене така морська тематика. Україна має вихід до Чорного моря. Чи потрібно нам розвивати потужний торговий і військовий флот? Тому що це принципове питання для нас, одеситів.
Я з вами згоден, що це принципове питання. Ми свій торговий флот весь продали і, ну, я би сказав, знищили фактично на початку 90-х років, ви це знаєте. Слово «розвивати» відгонить трошки державною, так би мовити, роль держави в цьому питанні. Сьогодні держави не створюють флоти, флоти створюються економікою. Якщо у нас є експортний потенціал, який ми готові самі возити кудись, і це дешевше, ніж щоб їх возили під ліберійським прапором або під грецьким, то безперечно воно само станеться, якщо урядом і далі керуватимуть ринковики. Тільки в цьому я бачу вихід. У нас є інший потенціал, який значно, я би сказав, дорожчий. Це наші моряки. Моряк коштує дорожче, ніж судно. Хороший капітан, хороша команда цінується дорожче, ніж ці залізяки, які зараз десятками і сотнями можуть робити в Кореї досить дешево. Тому нам треба намагатися не втратити цей капітал. Нам треба підтримувати хороші, нормальні крюїнгові агентства, які діють в Одесі і в інших портових містах. Нам треба навести в цьому лад з охороною праці, оплатою праці, зробити з наших хороших, якісних моряків сильний, потужний капітал для України.
Але для цього потрібно зберігати можливості для навчання і для кадрового
підготовки. Вони у нас є. Половина Африки виховувала своїх і моряків, і рибалок, і морозильників саме в Одесі. там дуже потужні вузи були, і вони ще залишаються.
Ну, от бачите, просто я боюся, що вони не сталося те, що сталося з нашими, скажімо, там льотчиками, які теж готували.
Або лікарями, які поступово деградують, так.
В цьому є проблема, і це проблема міжнародного впливу. До речі, повертаючись до міжнародних оцих проблем, пов'язаних з Україною, виникає питання, що, от ви кажете про двадцятку, Україна ж нікуди не входить в такі об'єднання, залишаючись при цьому за територію однієї з найбільших країн Європи. І от виникає питання, колись ми з'явимося в таких клубах? Не в сімці, звичайно, то хоча б в двадцятці.
Ну, Польща не увійшла б в двадцятку 20 років тому. Сьогодні вона там. Туреччина не увійшла б не те, що в двадцятку, а вона б взагалі в сотню не війшла своїми диктаторськими військовими хунтами 25 років тому. Сьогодні вона не тільки в двадцятці, а може наближається і до десятки. Не лише за економікою, але за вмінням себе представити. Тобто, ніколи не кажи ніколи, я би сказав, що в Україні є людський потенціал. В Україні нема дисциплінованого потенціалу. Це інше питання. Ну, але давайте, у нас є сильні лідери, ось з'явилася Надія Савченко, яка говорить цікаві і, я би сказав, прямолінійно важливі речі. Я впевнений, що таких людей в нашій державі достатньо. Треба давати їм дорогу і не боятися давати їм голос.
От останнє питання, вже думаю, цього ефіру. Це остання сімка, в якій брав участь президент Барак Обама. Очевидно, да? Вже наступний саміт буде з іншим президентом Сполучених Штатів. Зміниться сам характер ось цього об'єднання, коли там з'явиться новий американський президент? Чи це залежить від загальних інтересів, а не від таких змін?
Наступна сімка буде в Італії. Якщо президентом буде обраний представник республіканської партії, то це якраз його темперамент. Мені здається, що буде цікава, весела сімка. Але якщо серйозно про це говорити, не тільки Обама може змінитися. Може змінитися і прем'єр-міністр Великої Британії, якщо референдум буде програно. Тобто багато потрясінь на шляху. Може змінитися багато
президент
що.
Франції.
І президент Франції, ні, він, по-моєму, ще у нього пізніше вибори.
Да? От, але в будь-якому разі ми в електоральному періоді.
Але так. Європейський Союз може серйозно змінити свою конфігурацію через всі ці події. Мені здається, що ще рано ховати сімку. За останніми даними, 47% світової економіки виробляють ці сім країн. Це половина. Але справа не тільки в тому, що це половина кількістю, а це консолідована, солідаризована половина, яка дуже серйозно може вплинути в будь-який момент і на фінансовий розвиток світу, і на ресурсний, і на, скажімо, піарний розвиток світу інформаційний, це теж дуже важливо. Так що вони ще поживуть, якщо ми будемо розумні, то вони і далі нам допомагатимуть.
Ну, я ж навіть не ховаю, я просто маю на увазі, що може, коли ми від такого більш обережного президента перейдемо до якогось більш рішучого, умовно кажучи, то це змінює сам характер заяв і дій на такому рівні.
Один з семи важливий, але він все-таки один з семи.
Ну, більшість цієї економіки, про яку ви говорите, вона економіка Сполучених Штатів. Це 47%. Скільки американської? Мінімум половина.
Не як мінімум, менше половини. І ще в одному питання. Американський президент не є царем.
Звісно, да.
Не є богдиханом, і він не може диктувати. Тому американський конгрес інколи буває дуже зубатий. Не забуваємо про те, що американська громадська думка свого часу зламала В'єтнамську війну. Не президент. Вона зламала президента і В'єтнамську війну. Ми знаємо випадки імпічментів американських президентів. Тому якщо майбутній президент, хто б це не був, захоче дуже круто міняти галс, так що яхта може перевернутися, то йому дадуть по руках. Я не думаю, що нас чекають аж такі надзвичайні якісь пертурбації.
Подякую надзвичайному повноважному послу України Андрію Веселовському за участь в сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.
Дякую.